da var det et miljø hvor jeg fikk plutselig ros for det jeg skrev da. For da handler det om å gjøre kule tags og tegne fine tegninger og finne kule fargekombinasjoner og sånn, ikke sant? Og da plutselig kom de eldre graffitimalerne og sånn da, og så sa liksom, shit, det var kul den taggen og tatt ære, det var fin den pisen og dem alt det her. Da fikk jeg plutselig masse ros da, som jeg aldri fikk på skolen, ikke sant?
Det her stemmen til Nicolai Gyllenhammar, eller Nix, som han også kjent som. Nix, han kunstner og den ene halvdelen av kunstnerkollektivet Broslo. Nix har dysleksi og mattevansker, og han mener at dysleksien bidro til å presse han ut i en kunstkarriere. Hvordan? Det skal du få høre mer om. Jeg heter Ingrid Hvidsten, og du hører på Dysleksi Norge sin podcast. I denne episoden skal vi snakke med Nix om dysleksi og kunst. Stedet enormt, med lange ganger, store rom og veldig høyt under taket.
Ja.
Og på døra, der står det.
Welcome to Nix World.
Yes.
Er det her din egen?
Ja, det her mitt eget studio. Så til sammen, jeg og Jonny, vi jobbet sammen med Broslo i 9 år. Og vi har fortsatt Broslo, men nå jobber vi først og fremst hver for oss. Så nå vi inne I 200 kvadratmeter, som liksom mitt studio da. Så har jeg arbeidsrom på utsiden, og nå vi inne her litt mer galleriverden, eller hvor jeg henger opp ting som jeg ferdig å jobbe med. Altså. Nei, så her henger noen av de aller siste verkene mine da, som har vært på en utstilling I Trondheim nettopp. Og nå det tilbake her. Det egentlig bare lage sånne egne verdener, eller egne situasjoner, hvor jeg bruker Barbie-figurer da, som sånn basic ready-made objekt, og bare setter det inn I forskjellige liksom syke situasjoner. Her det finanskrise Barbie. Så her Barbie flyttet ned på togstasjonen og bor I en pappeske. Den her heter firkantet boks. Så det også en liten Barbie-setup. Og her Adam og Eva.
En Barbie skiller seg litt ut. Den har langt hår og skjelett på kroppen.
Ja, det selvportrettet mitt. Jeg liker alltid å gå med skjelettklær da. Eller teite klær som gjør at jeg skiller meg ut. Så derfor har han, selv på dette her, han fått skelett-tatovering over hele seg da. Men jeg føler liksom, det symboliserer liksom dødeligheten da. Og så fort du på en måte klarer å forsone deg med at du lever bare en gang, og livet kort, og du kommer til å dø, og du ikke, du det egentlig ikke noe mer å forvente enn det. Så lenge du senker forventningene dine da, så har du mye lett større sjanse for å være glad da.
Jeg gikk på skole på 90- og 2000-tallet, så det var jo, da begynte man 1 år senere på skolen enn man gjør nå. Da. Og så når jeg begynte I 1. klasse på barneskolen, så gikk jeg til logoped, for jeg hadde litt problemer med språk også. Jeg lespet på S-ene og litt forskjellig sånn. Så jeg gikk og trente på å snakke riktig. Da. Og jeg husker også en episode, vi var allerede I 1. klasse, tror jeg. 1. klasse, så var vi på TV-program, da. Og så valgte hun tre som hun ville snakke litt med på egen hånd utenom klassen, da. Og da var jeg en av de, da. Husker jeg gikk inn I studio der, og det var lys og kamera her overalt, og det tenkte jeg sånn, wow. Så husker jeg satt på TV, på live TV, da. Så sa de sånn, ja, kunne du lese og regne før du begynte på skolen, da? Så ble jeg satt litt I veggs på det, for jeg hadde jo gått 1 år på skolen allerede, og jeg hadde jo fortsatt ikke lært å lese og skrive ordentlig. Da. Jeg har det opptak også, jeg har lyst til å spille det.
Men Nicolai, kunne du lese før du begynte på skolen?
Så jeg husker jeg choka litt, da, og visste ikke helt hva jeg skulle svare.
Litt grann, men jeg var ikke noe flink til sånt.
Men nå da?
Nei, nå har jeg blitt bedre.
Nå har du?
Ja.
Det fint da, å kunne gå ut av 1. skoleår og vite at du liksom har blitt bedre og har lært noe det året her. Men du kunne litt før du begynte på skolen.
Ja, det var ikke mye.
Men du kunne andre ting.
Ja.
Det jeg var aldri god å skrive og lese, men jeg var sånn der, jeg likte sånn håndverksting da. Så jeg hadde tydeligvis fortalt henne at jeg kunne knytte sløyfe da, det var jeg stolt av, ikke sant?
Du fortalte I går at du kunne knytte.
Det sløyfe, det lærte jeg på hytten vår.
Jeg var god med knuter, jeg var god med tegning, og jeg var god med spikking og snekkering og alle sånne andre ting.
Det enda bedre nå.
Ja,
det
bra. Men heller.
Så det var kanskje liksom første gangen jeg ble liksom møtt med sånne forventninger. Da. sånn, kan du ikke det liksom? Men det er jo egentlig ganske corny. Du har ikke gått et år på skole engang, og du går der for å lære å lese, og så skal du liksom forventet at du skal kunne det før du, før du har begynt da. Utover barneskolen så ble jeg liksom falt litt etter da. Jeg tror det sånn fra tredje klasse eller noe, så begynte jeg å få ekstra undervisning på å lese og skrive da. Jeg fikk det sammen med en annen i klassen også som hadde litt samme problemer som meg. Og jeg husker vi satt, når de andre hadde vanlige norsktimer da, så satt jeg og han inn, med en ekstra lærer inne på et eget rom. Og det var en sånn sinnssyk overhead-maskin, som sikkert var fra 50-tallet. En svær metallboks som bråkte masse, og den hadde sånne kort de putta inn. Og da var det på en måte sammensatte ord og lange ord og sånn da, som kom opp på veggen da, som den lyste opp på veggen, så skulle vi prøve å lese det da. Så satt vi an hver gang og prøvde å lese ordet. Det var sånn teite, lange, vanskelige ord da. Sånn, typ sånn der bussjåførventerom, eller sånn, sånne rare, dumme, sammensatte ord da, som selvfølgelig var vanskelig og lett å stokke om og vanskelig å lese da. Satt vi og lese sånne teite ord da. Jeg vet ikke, følte aldri om det hjalp så veldig mye, men vi gjorde i hvert fall det da. Fra barneskolen spesielt, så husker jeg at lekser, det var liksom, det var som et stort mareritt for meg da. Avskrift, husker jeg, i norsk, det var noe av det vanskeligste jeg kunne gjøre. Bare skrive av et dikt, vi fikk sånn oppgave, skrive av dette diktet, eller skrive dette over i boka di da. Og det fikk jeg jo ikke, for hver gang jeg så fra skriveboken min og tilbake på boken jeg skulle gjøre avskrifter, så begynte jeg jo på samme linje om igjen, og miksa alle bokstavene, ikke sant? Sånn at det så ikke ut. Så da så sier faren min til meg, det her er jo ikke godt nok, du kan ikke levere det her, så må du sette den ned, så må vi gjøre det sammen på nytt igjen. Og da gikk jo hele kvelden da. Og jeg satt og grein og syntes det var dritvanskelig, og da måtte jeg gjøre det om igjen til det ble riktig. Og han mente det jo selvfølgelig godt, men for at jeg skulle lære meg det her, men jeg kan det huske, jeg var sånn mareritt for meg. Jeg så at solen gikk ned, og det ble mørkt ute, hvis det ble for sent å dra ut og leke, så var den kvelden gått. Og det var liksom, og hver gang jeg da fikk leksene på skolen da, så jeg bare all fritiden og leken bare forsvinne ut av vinduet da. Først skjønte jeg det her, kommer jeg til å sitte med hele kvelden. Jeg kan nesten fortsatt ha mareritt om det da, når jeg tenker på det. Jeg følte meg helt sånn låst i lekser da. Jeg satt i timen og sa sånn, skal dere gjøre den oppgaven og den oppgaven og den oppgaven? Og så tenkte jeg bare, det her får jeg aldri ferdig. Jeg får det jo ikke til. Fikk jo sånne ukeslekser også innimellom, i matte spesielt. Skal leveres på fredag. Det vanskeligste igjen der var jo å skrive av mattestykket fra matteboken over i matteboka. Det fikk jeg jo aldri til, liksom. Jeg skrev feil tall. Og da var det liksom, jeg hadde hverken lyst eller på en måte mulighet til å sitte og gjøre litt en time med det hver dag. Både fordi jeg ikke klarte å gjøre leksene, og fordi jeg ikke var strukturert nok til å sette på det og prøve på det heller. Jeg husker mange vonde år fra barneskolen med lekser og fritid som forglapp ut mellom hendene på mine. Og på ungdomsskolen så gikk det over mer til en sånn fuck-systemet-greie da, hvor jeg liksom bare droppet da. Jeg juksa mye på prøver en periode og sånn. Jeg var kjent for å ha sånn takjukselapper. Fordi jeg skrev, hvis det var gloseprøver og sånne ting, ikke sant, så skrev jeg bare alle ordene på svære papplater. Så limte jeg de fast i taket så alle kunne se det. Så hadde alle svaren i taket. Og læreren sa også aldri opp i taket, ikke sant? Så var det noen sånne bjelker i taket som kunne skjule det litt bak og sånn. Plutselig hadde alle riktig på alle svarene på prøven. Fikk jo noen syke situasjoner også da. Kanskje som jeg egentlig burde fått beste karakter for, men jeg husker jeg hadde bokanmeldelse, og så stilte jeg opp på skolen og skulle ha bokreferat og bokanmeldelse om boken jeg hadde lest da. Og så fant jeg opp forfatteren, og jeg fant opp titlen på boken, og jeg fant opp hele boken mens jeg sto foran klassen da. Og så gjorde jeg bokanmeldelse på den. Ja, nei, det var en forfatter, han het James White, eller jeg bare fant opp et eller annet navn, ikke sant? Og så bare kjørte jeg på videre. Og så hadde jeg kanskje en litt dårlig sammenheng eller sånn, og da var det sånn, ja, og analysen min er egentlig at jeg synes boken var litt usammenhengende og litt vanskelig, men hadde sine høydepunkter liksom, takk for meg. Og så var det ingen som spurte spørsmål der nede, og læreren sa ok liksom, og bestått. Så det var et lite show i seg selv. Jeg følte alltid at det var veldig urettferdig at realfagene ble lovpriset så høyt da. Sånn at jeg hadde alltid gode karakterer i gym. Jeg fikk liksom femmer og seksere, liksom, eller S da, som var beste karakter når jeg gikk. Særdeles godt. Fikk liksom seks i gym og kunst og håndverk. Fikk jeg alltid bra karakterer og fikk mye gode skuesmål av læreren og sånt. Ikke sant? Men det telte jo liksom aldri. Det var ingen som brydde seg om det. Verken lærerne eller noen andre. Så når du kom hjem med karakterkortet, så var det ja, greit at du har fått S i gym, men hva med engelsken her? Hva med matten? Hva med norsken? Det er det som er de viktige fagene. Det er det som du må kunne hvis du skal få jobb her i livet. Det følte deg jo på en måte underlegen, da. Det var jo liksom sånn der, ja, du får en time ekstra på tentamen. Men du fikk jo fortsatt dårligste karakter, så liksom det hjalp jo ikke så mye med den ekstra timen, eller at læreren var litt greiere med deg, da. Sånn der, det var jo ikke noe god mestringsfølelse ut av det, liksom. Og jeg tror også det, også i løpet av ungdomsskolen, så falt jeg ganske hardt utenfor skolen. Jeg falt liksom sammen med andre som sleit på skolen av forskjellige grunner, da. Kids fra innvandrerfamilier, kanskje andre generasjons innvandrere som hadde problemer med å lære språk og skrive godt og sånn, eller kids som hadde ADHD, konsentrasjonsproblemer, dårlige forutsetninger for å gjøre det bra på skolen, da. Så det ble liksom vennene mine, da, alle de outcasta, da, for jeg følte meg mer som de, ikke sant? Og det var jo egentlig kult det, da. Men det er jo igjen da å komme i skolen, og så sier de liksom, ja, dere er en dårlig gjeng, eller dere har dårlig innvirkning på hverandre, dere kan ikke henge sammen, da. Det er liksom svaret du får fra å finne andre likesinnede som også sliter på skolen, da. Så det synes jeg alltid er veldig rart det også. Nå er det bra at man finner trøst i hverandre, liksom, og kan være en egen gjeng, da.
Få lesetrening med Maneno, NLB sin nye app som gjør det gøy å lese. Maneno er en gratis leseapp for NLB-lånere i alderen 8-12 år med dysleksi eller andre lesevansker. Appen har et stort utvalg av lydbøker og e-bøker tilpasset barnets alder og lesenivå. Kombinasjonen av lesestøtte og spillelementer gir mestringsfølelse og økt motivasjon. I Maneno får barn en egen drage å passe på. Og jo mer barnet leser, jo mer vokser dragen. Utfordringer og belønninger gjør det morsomt å lese, samtidig som appen gir pedagogisk støtte, med mulighet for linjefokus og hjelp til å lese vanskelige ord. Barnet kan også ta opptak av sin egen høytlesning. For å kunne bruke appen må du være låner hos NLB. Men alle som har dysleksi eller andre lesevansker, kan melde seg inn i biblioteket og velge blant tusenvis av lydbøker. Besøk nlb.no for mer informasjon og innmelding. Barn som allerede er NLB-lånere kan laste ned Maneno i App Store eller Google Play og logge inn med lånenummer og PIN-kode fra NLB. Maneno gjør lesing lystbetont.
Her er sprayboksrommet mitt, så her er jeg sikkert 500-600 spraybokser i forskjellige farger, fordi jeg har egentlig vokst opp med å male graffiti, da. Så det er liksom det jeg kommer fra. Så det er bakgrunnen min for å drive med kunst, egentlig, da. Tegne i timen og spraye bak skolen. Det er to rader innover, da. Så det er bare masse sprayebokser.
Oi!
Jeg tror det året jeg var 12 år, så ble jeg kjørt 3 ganger til Grønland politistasjon, fordi jeg hadde vært og spraya eller tusja eller sånn, da. Og jeg hadde en storebror som drev litt med det, og det var liksom mye det. Det var mye av det på slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Da var det plutselig et miljø hvor jeg fikk plutselig ros for det jeg skrev, da. I motsetning til stiloppgaven jeg skrev på skolen. For da handler det om å gjøre kule tags og tegne fine tegninger og finne kule fargekombinasjoner og sånn, ikke sant? Og da plutselig kom de eldre graffitimalerne og sånn, da, og så sa jeg liksom, shit, det var kul den taggen du har tatt ære, det var fin den pisen du hadde malt ære. Da fikk jeg plutselig masse ros, da, som jeg aldri fikk på skolen, ikke sant? Så da var det plutselig et felt jeg var god, da. Mange av liksom de beste vennene mine, da, hadde jeg gjennom det miljøet, og det var liksom graffiti og tagging, det er det fortsatt, da. Det er en ekte subkultur, da. det är väldigt få subkulturer igen I samhället. Det är liksom det är liksom ett äkta miljö då med folk som ofta har en röd tråd att jag är en eller annan form för sint på samhället då av olika grunder. Och vill bara göra det de vill och egentligen driter I vad andra folk menar om det då. Och man blir ofta ganska hårt hatet på när man driver med tagging eller graffiti då. Speciellt tagge liksom som handlar om att skriva namnet sitt runt omkring. Men det är kanske det du lite vill och vill driva med det. Det är en form för motreaktion då. Det kanske skolan för mig var det till skolsystemet och till allt jag inte likte då. Och så var det liksom så nej men det här kan jag göra det här får jag till det här är kul och det här bara gör jag liksom jag spelar ingen om jag får lov att skriva namnet mitt på den T-banestationen här jag bara gör det. Det är lite sån befriande då. Och så möter du andra kids då som kanske har andra versioner av de samma problemen som du själv har som också finner en annan frihetskänsla I och kunna bara utöva konsten på den måten då. Och jag gick efter vart och sov från tagging som är mer liksom den brutala lovlösa delen över till att göra teknisk graffiti då som handlar mer om att spraya fotorealism med ansikter sånt som du ser på väggen vid sidan här det är malt kun med spraybox på Freon James Dean så jag gick fort över till att pröva att måla det vanskliga graffiti då det heter wild style där det är väldigt avancerade bokstäver eller 3D graffiti där du ska måla liksom tredimensionella bokstäver som kommer ut av väggen ikke sant jag började att specialisera mig på de vanskligaste delarna av graffiti då och efter vart blev jag väldigt god på det då så det var liksom Ja, det har gitt meg mye større form for mestringsfølelse enn skolen noen gang har gitt meg. Det egentlig den kunnskapen jeg fikk I de årene jeg drev med graffiti, som jeg har bygd hele kunstkarrieren min på, og hele levebrødet mitt på. Da. Jeg husker også det var veldig rart. Jeg husker jeg gikk på Ris ungdomsskole. Nesten alle hadde foreldre som var forskjellige akademiske yrker. Da. De alle var advokater og dommere og leger, ikke sant? Og fine yrker da. Og så skulle jeg begynne på bilmek da. Og kompisen min Magnus også som jeg gikk med fra barneskolen hadde dysleksi, han skulle bli elektriker. Og det var liksom det var ingen andre som skulle gå de veiene da. Alle skulle videre på om det var OHG eller Handelsgym eller alle de skolene der da. Og liksom studere. Så nej, jag skulle på bilmek och jag kom in på Etterstad videregående, Oslo Teknisk Maritim Høgskolen. Och det var liksom, okay, det var en østkantskole. Det var massa kameror I skolegangen för det var många som dealer drugs så var lite som bad guys på skolan där. Det husker jag som syns var rart. Och så var det mycket østkantskids där med många barn med invandrarbakgrund I klassen. Men de kom jag väldigt gott överens med. Och så kom vi liksom hela gängen där in och skulle ha första mekketime då. Och det var en svär mekanisk sal. Det var 10 meter under taket, svära kraner I taket, lyftebockar. Du kunde hejsa upp bilar, verktyg överallt. Det var liksom som en playground för mig då. Och vi hade på oss blå kjeledresser. Sånn når du skulle stille opp på skolen, noe som digg, ikke sant? Det jo ganske fritt å gå I da, og du liksom flyr rundt I blå kjeledress og mekker, og vi stakk I kantinen og spiste pizza til lunsj. Og så hadde jeg det superbra på den skolen. Jeg fikk masse gode venner, og der var det ingen som brydde seg om du var god I matte eller I norsk eller noen ting, men du hadde felles interesse for bil og for mekk og for håndverk og sånn. Og det fikk jeg til igjen, ikke sant? Så var jeg utdannet bilmekaniker, men på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg at jeg hadde lyst til å jobbe mer kreativt da. Og det liksom litt ensformig å jobbe med bare ett håndverk. Så da sluttet jeg egentlig samme våren som jeg tok fagbrevet. Som mekaniker da, så var det liksom naturlig å tenke at da kan du gå videreutdannet deg som maskiningeniør da. Så begynte jeg på det, men det kom jo som et sjokk igjen, fordi det var så mye matte på det studiet. Det bare matte. Og da kom det jo veldig fram igjen det med dyskalkuli da, fordi jeg sleit med den matten, og jeg begynte hos en veldig kul privatlærer som moren min fant. Og da gjorde vi mye derivasjon og integraler, som sykt avanserte ligninger, ikke sant? Han så jo på det jeg gjorde, så sa han igjen at det største problemet at du skriver av stykkefeil fra boken. Eller hvis du ikke gjør det, så skriver du da feil nedover. Så du gjør riktig fremgangsmåte på utregningene dine. Men du glemmer en x, og du glemmer en i andre, og du glemmer en, så du får feil svar uansett, ikke sant? Så da sa han til meg at jeg ser jo at han hadde vært tidligere lærer da, i skolen, og matteprofessor, han sa at jeg ser jo at du har dyskalkuli, for jeg ser jo at du skjønner framgangsmåten, og du skjønner, men du klarer jo ikke å få med deg tallene, og jeg ser jo at du sliter, ikke sant? Det var alltid tungt med matten da. Og så da tenkte jeg, ja, det er greit nok, men da tenkte jeg at det studiet heller ikke var riktig for meg da, med så mye matte. Så da droppet jeg ut av maskiningeniørstudiet. Så tenkte jeg sånn, jeg vil gjøre noe kreativt. På arkitekthøyskolen så er det sånn at det er veldig vanskelig å komme inn. Det er nesten, jeg vet ikke, opp til 4000 søkere for 50 plasser eller hvert år. Men det teller ikke karakterer. Nå teller det litt, men når jeg søkte så telte det ikke helt tatt. Det eneste som telte var opptaksprøver som du gjorde hjemme. Og så ble du tatt videre inn og gjorde opptaksprøver videre på skolen. Så det var jo helt i blinken for meg, som ikke hadde så gode karakterer, men elsket å tegne og jobbe kreativt. Så søkte jeg der, sendte inn opptaksprøver hjemmefra, ble tatt inn videre på skolen, og så kom jeg på opptaksprøver 2 dager på skolen, og du får veldig abstrakte oppgaver. Det er veldig vanskelig, fordi du kan egentlig gjøre hva som helst for å svare på oppgavene. Du kan typ få en haug med ståltråd foran deg, så sier de lag en skulptur som fokuserer på negativt og positivt rom. Det betyr egentlig ingenting, på en måte. Eller kan det bety hva som helst? Du kan definere det selv, da, på en måte. Og sånn var alle oppgavene. 6-7 oppgaver eller et eller annet, over 2 dager. Og det de egentlig er ute etter, da, som jeg skjønte ettertid, de vil egentlig bare se etter kreative løsninger. Da. Og de ser egentlig ikke etter om du kan tegne eller hva du gjør. De prøver å se etter folk som tenker annerledes og ser kreativt på problemløsningen. Og jeg har også satt der 2 dager på arkitekteskolen, og jeg husker alle satt med linjal og blyant og gjorde liksom arkitekttegninger allerede på opptaksprøvene. Så jeg har satt med taggetusjene mine da. Tjukke tusjer og masse farger og helt da, andre medier enn det de andre satt med da. Og bare gjorde det på min måte. Og så leverte jeg det inn da, og så kom jeg inn på første forsøk da. Fra det. Så det var veldig kult da. Og igjen da følte jeg liksom at bakgrunnen fra graffiti og det at jeg har satt og tegnet i timen hele ungdomsskolen var egentlig det som gjorde at jeg kom inn på arkitekturskolen. Min kunst og brorsen sin kunst har vært en slags motreaksjon til det akademiske kunstmiljøet også, da. Så vi har på en måte kommet inn og fucket opp kunstverdenen litt på den måten. Dette er ikke noe du skal forstå nødvendigvis, og det er ikke noe du skal stå og analysere og skrive 18 sider om. Dette kan være enkle kunstverk, men det jobber på et annet plan. Kunsten min, det skal gi deg en følelse. Da. Det skal gi deg en enkel, sensasjonell følelse, kanskje. En form av glede, en form av undring, en form av nysgjerrighet, en eller annen form av motivasjon du skal få av å se på kunsten. Da. Det er det jeg ønsker å skape. Da. Dysleksien har sikkert vært med å presse meg ut og ende opp som kunstner i det hele tatt. Da. Og det er jeg veldig glad for. Veldig takknemlig for. Jeg elsker den jobben jeg har i dag. Og både føler jeg mestrer det, og jeg føler at det gir meg mye, og jeg føler at det også gir meg en mulighet å bidra og snakke til andre, og kanskje hjelpe andre kids som har vært litt i samme situasjon som meg selv. Da. Jeg tror etter at vi hadde TV-serien Broslo på TV2, jeg tror det året fikk jeg kanskje et sted mellom 1000 og 2000 direkte meldinger på Instagram og e-post. Og jeg har jo også masse forskjellige ungdom og folk innom her som jeg kommer i kontakt med, om det er enten på utstillinger eller sosiale medier og sånt, som har forskjellige problemer, da, som jeg også kan kjenne meg igjen i fra når jeg var ung. Da. Som er kanskje dårlig på skolen eller faller utenfor av forskjellige grunner. Da. Så jeg prøver å hjelpe også. Da. Har de på studio, hjelper de å lage kunst, lar de være med på prosjekter, prøver å sette kanskje de i gang med en kunstkarriere, da, til å ha spånet, jeg vet ikke hvor mange, men i hvert fall mange 100 kunstkarrierer til andre unge norske kunstnere da, som jeg har vært med å spåne. Så det føles liksom, det føles givende da. Man kan hjelpe andre i videre på å føle mestringsfølelse og føle frihet til det de jobber med da. Ja, den liksom fra barneskolen og den liksom smerten og den liksom det tapet jeg følte med liksom ikke passe inn i skolesystemet eller ikke få til ting eller ikke passe helt inn i samfunnet og de tingene der. Jeg føler at det var vondt da, og jeg føler at hvis jeg kan være med og bidra andre som føler det samme til å se håp da. Og det var kanskje det graffiti-miljøet til en viss grad gjorde for meg, som jeg er takknemlig for. Og hvis jeg kan gi det tilbake til noen andre, så tenker jeg at det er dritbra da.
Du har hørt en episode av Dysleksi Norge sin podcast. Programleder, det var meg, Ingrid Hvidsten, og den musikken du har hørt, den laget av Andreas Reite. Det klippet du hørte i begynnelsen, det fra NRK. Denne episoden var den siste for i år, men hvis du har lyst til å høre mer, så kan du finne tidligere episoder der du hører podcast.